Апостольская сталіца павіншавала вызнаўцаў індуізму ва ўсім свеце са святам Дзіпавалі, якое будзе адзначацца 19 лістапада. Апублікаванае з гэтай нагоды пасланне папскай рады па міжрэлігійным дыялогу мае тэму «Хрысціяне і індуісты выйсці за рамкі талерантнасці». Яна была скіравана сёння за подпісам старшыні гэтай ватыканскай дыкастэрыі кардынала Жан-Луі Тарана. У дакуменце гаворка вядзецца пра неталерантнасць як прычыну насілля ў многіх частках свету. Святы пасад заклікае паразважаць аб тым, што абедзве рэлігійныя супольнасці могуць зрабіць разам дзеля ўмацавання ўзаемнай павагі паміж людзьмі, ідучы далей за талерантнасць, каб падрыхтаваць больш мірную і гарманічную эпоху для ўсіх грамадстваў. Талерантнасць безумоўна прадугледжвае адкрытасць і цярплівасць да іншых людзей, прызнаючы іх прысутнасць сярод нас. Але калі мы павінны працаваць на карысць трывалага міру і сапраўднай гармоніі, талерантнасці недастаткова. Патрэбна сапраўдная павага і увага да адметнасцяў культур і звычаяў нашых супольнасцяў, якія спрыяюць у сваю чаргу здароўю і адзінству ўсяго грамадства, гаворыцца ў пасланні. Павага да іншых людзей – гэта важная супрацьядзе ад неталерантнасці. Акрамя таго, неад'емным з'яўляецца прызнанне такіх правоў, як права на жыццё і права на вызнанне і практыкаванне ўласнай веры. Павага глыбейшая за талерантнасць. Яна стварае месца для кожнага чалавека і дазваляе бачыць у існуючых адметнасцях багацце чалавечай сям'і, а не пагрозу, адзначаецца ў пасланні папскай рады па міжрэлігійным дыялогу. Дзіпавалі – гэта галоўнае індыйскае і індуйскае свята, яго назва даслоўна азначае шлях святла. Падчас яго святкавання запальваюцца традыцыйныя агні, якія сімвалізуюць перамогу святла над цемрай, дабра над злом, жыцця над смерцю.